Joo, hyvää uskonpuhdistuksen muistopäivää kaikille. On ihan ilo olla tässä tämän aiheen kanssa yhdessä. Ja tuohon lauluun sen verran, mitä pyysin, kun mietin tätä tapahtumaa ja tämän viikon teemaa, jonka sain seurakunnalta, eli tämmöinen kristittyjen yhteyden teema, niin aika nopeasti tuli mieleen Hilja Aaltonen, joka on meidän kirkkommekin piirissä tunnettu ja vaikuttanut vapaakirkollinen evankelista, joka eli 105-vuotiaaksi saakka. Hän kuoli viime vuonna kevät-talvella ja hänen monet hengelliset laulut ja virret on tuttuja ehkä tässäkin oleville. Ja hän teki sitten viimeisinä elinvuosinaan uusia sanoituksia. Ja hänen näköalat Hilja Aaltosella oli hyvin tämmöiset armon ja totuuden sävyttämät. Ja ehkä siinä on joku sellainen viesti, joka viestii ikään kuin siihen, mitä Marja-Liisankin yhteisessä esirukousvaiheessa voitiin kuulla, että Jumala antaa kirkolleen virvoituksen aikoja. Sitä, mitä me rukoiltiin nytkin tuolla Jumalan palveluksen päätteeksi. Ja jotenkin tämä Hiljan laulu, Anna sade Jumala, niin sadehan kuvaa Raamatussa nimenomaan tämmöistä, että se tulee Jumalalta ja se kostuttaa maan, ja Jumalan tahto on se, että se kantaa hedelmää, eli se siis virvottaa ja ruokkii, ja se ikään kuin viestii siitä ajasta, mitä pyydettiin, että Jumala on väkevästi läsnä, niin kuin näillä lakeuksilla. Jos ajatellaan vaikka Nilkustaa, Malperin aikaa ja herännäisyyden syntyhistoriaa, Jokisen veljeksiä, jotka ovat vapaakirkollisia, Ylivainon Niilon vaikutuksia, kaikki ne on ollut niitä aikoja, että Jumala on lahjoittanut kansallensa, ehkä yllättänytkin ja tullut lähelle. Ja olkoon tämä laulu myös rukous, alkurukous. Pyydän, että kuuntelet noita sanoja. Ne on hyvin paljon sellaista rukousta ja samalla sitten lähteelle menemistä ja niiden toivon näköalojen omistamista, mitä Hilja Aaltonen lauluissaan yleensäkin meille lahjoittaa. Uskollan sanoa Jumala hänen kauttansa, niin kuin monien virren tekijöiden kautta. Olkaa hyvä. Jotkut ehkä muistaa rippikoulun ajolta, kuinka kristinopissa opetettiin ensimmäisessä luvussa siitä, kuinka Jumala ilmaisee itsensä. Siellä kerrottiin näin, että Jumala ilmaisee itsensä luomakunnassa, elämän kohtaloissa ja kansojen vaiheessa. Edelleen se jatkuu tuo kohta aivan erityisesti Raamatussa ja sen keskushenkilössä Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt tästä kristinopin kohdasta kansojen vaiheissa. Aivan niin kuin meille tutusti on pitkin aikaa kirkon historiassa opetettu. Ja otan ensin Israelin kansan vaiheessa sen tähden, että siihen jokainen voi palata omassa Raamatussaan. Se on helppo tehdä. Se ei ole vaikeaa ja se on hyvin mielenkiintoistakin, koska siinä on selvä logiikka ja ennen kaikkea sellainen armollisuus, jossa näkyy Jumalan uskollisuus. Ja toisena osana sitten käy läpi siitä, mitenkä Suomen historiassa Jumalan läsnäolo on ollut läsnä silloin, kun Jumala on ehkä niinä aikoina erityisesti, kun hän tuo avuksi huudettu, hyvin monta kertaa hyvin vaikeiden aikojen keskellä. Ja näillä näkökulmilla Israelin kansaan lähes koko vanha testamentti hän kertoo siitä, kuinka Jumala ilmaisee itsensä Israelin kansan keskuudessa. Raamattuhan ei ole historian teos kansasta, vai se on kertomusta siitä, kuinka Jumala ilmestyy tuon kansan keskuudessa ja sen historiassa. Ja Jumala ilmaisee omat olemuksensa tuon kansan elämässä. Hänen pyhyytensä, valtasuuruutensa ja majesteettisuutensa ja erityisesti armonsa ja rakkautensa. Eli hänen olemuksen, millainen Jumala on, se tulee jo esille tuon vanhan liiton kansan historiassa. Jos rohkenen tiivistää, että miten näkyy tuo Jumalan läsnäolo ja kansan suhde tuon kansan historiassa, niin ajattelin näin. Silloin kun tuo kansa eli siinä suhteessa Jumalaa, mitä Jumala halusi, niin Jumalan siunaukset oli näkyvissä tuon kansan elämässä. Ne, mitkä hän oli jo ennalta ilmoittanut ja luvannut kansalle. Ja se ei ollut mitään menestysteologiaa siinä mielessä, että kaikki saadaan ja ei olla sairaita. Siellä sairastuttiin, kuoltiin ja kärsimys oli läsnä. mutta kollektiivisesti ajateltuna Jumala varjeli tuota kansaa ja antoi hyvyytensä kohdata sitä. Ja silloin kun kansa oli oikeassa suhteessa häneen, niin se noudatti hänen sanaansa. Se on siis profeettojen kautta yhtä pitävä linja, tämmöinen iso kuva, kun katsotaan. Eikä Jumala vaatinut missään vaiheessa kansaltaan täydellisyyttä, vaan sydäntä. Sitä, että kansa halusi, että Jumalalla on oma paikka. Ja se hänen kunnioittaminen oli hänen sanansa kunnioittamista. Ja mistä vaikka näkyy se, että ei Jumala vaatinut sellaista lakivanhuskautta ja kaiken täyttämistä. Kun Jumala otti liittoon tuon kansan, toinen Mooseksen kirja, luku 19, hän tarjoaa liittoa, hän ottaa ikään kuin aviovaimoksi tuon Israelin. Luvussa 20, missä annetaan meille laki, ja siitä 3 lukua eteenpäin säädökset, kun täsmentää sitä. Niin sen jälkeen luvussa 25, siis edelleen toinen Mooseksen kirja, kerrotaan selkeästi, kuinka Jumala antaa ilmestysmajan, jonka ytimenä oli uhri Jumalan palvelus ja ennen kaikkea vika- ja syntiuhrit. Joka tarkoitti jo lain antamisen jälkeen, että Jumala antoi kanavan, jonka kautta hänen tahtonsa rikkonut sai elää hänen yhteydessään, eikä Jumalan pyhyyttä loukattu, vaan pystyi antamaan anteeksi. Ja hebreaskirjahan kertoo meille esimerkiksi kirkkaasti siitä, kuinka ne uhrit kuvasivat sitä Golgatalla annettavaa Jeesuksen täydellistä uhria. Ja sillä tavalla Jumala ikään kuin luki sitten 1200 vuotta myöhemmin annetun Jeesuksen uhrin näittenkin kansalaisten hyväksi, jotka halusivat pitää suhteensa kunnossa ja turvasivat jo siellä armoon ja anteeksiantamukseen. Mutta ydin siis se, että kun Jumalan lapset, hänen kansansa halusi elää Jumalan yhteydessä, niin Jumalan siunaukset olivat kansan päällä. Ja jos Jumalan kansa käänsi selkänsä, näin siis voimme mennä Raamattuun, niin ne ennalta ilmoitetut kärsimykset kohtasi Jumala sitä kansaa. Se kansan liike, jos ajatellaan vaikka tuomarien kirjaa, mennään vielä pikkusen ennen liittoon ottamista, niin mennään vielä kauemmaksi, niin se historia on tällaista. Menee hyvät ajat, kansa etääntyy, Jumala puhuu monta kertaa katastrofienkin kautta luomakunnassa. Hän lähettää profeettoja, meidän kaikki kirjaprofeetat. Ne ovat joko Israelin kuningaskunnan alueella vaikuttaneita tai Juudan kuningaskunnan alueella vaikuttaneita. Niiden kautta Jumalan viesti oli se, että hylätkää epäjumalan palvelus, se mikä on tullut todellisen Jumalan palveluksen sijalle. Hylätkää moraalittomuus ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Eri profeetoilla eri painotuksia, eri tyylejä, eri persoonia. Ja jos kansa ei kuunnellut sitä sanaa, jonka hän oli ilmoittanut ja antanut profeettojen kautta, Jumala käytti filistealaisia, joko erityinen ruoska. Hän käytti maailman suurvaltoja, Assyriaa ja Babyloniaa, jotka ovat siis Raamatun ulkopuolissakin lähteessä. Ja halusi koko ajan, että Jumalan kansa kääntyy hänen puoleensa. Eli Jumala halusi koko ajan, että kansa saa sen siunauksen, jonka eteen hän on valmistanut kaikkensa, joka myöhemmin näkyy sitten Golgatalla ja ristissä. Mutta se kansa, kun sillä meni hyvin, silloin kun meni hyvin, se oli lähellä Jumalaa, ja sen jälkeen, kun lähti menemään huonosti, hän lähetti ja puhutteli monella tavalla sanansa kautta, tuli kärsimyksiä ja herätettiin, palasiin tuomarin kirjoon, tuomareita. Heikkoja ihmisille pelkäsivät ottaa sitä tehtävää vastaan, mutta jos ne luottivat Jumalaa, niin Jumala käyttää monta kertaa juuri heikkoutta oman väkevyytensä ja uskollisuutensa esille nostamiseen. Sitten kansa kävi pohjilla ja kurssi muuttui. Se oli tällaista aaltoliikettä, jota voidaan todeta sen kansan historiasta. Ja ydin on se, että kun lähellä Jumalaa oltiin, oli hyvä olla, ei valittu täydellisyyttä, vaan sydäntä. Kunnioitettiin häntä, ja se oli hänen sanansa kunnioittamista. Ei silloinkaan aina niin, että se olisi ymmärretty, vaan luottamista siihen, että se, minkä Jumala on ilmoittanut, se on oikein totuudellista ja turvallista. Profeetta Jesaja, joka vaikutti Israelin kansan historiassa 740 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, se on helppo paikantaa, kun siellä kerrotaan kuninkaita, jotka hallinneet ja löytyy muun Raamatun ulkopuolista lähteestä. 740 vuotta ennen Jeesusta ja noin 50 vuotta siitä eteenpäin. Hänen kauttaan tuli monta kertaa kovakin sana. Tuli Juudan kuningaskunnalle, Jerusalemille ja sen ympäristössä asuvalle Juudan ja Benjaminin sukukunnalle. Ja kuitenkin se ydin, mitä Jumala tavoitteli, näkyy aivan upealla tavalla, esimerkiksi tässä luvussa 30, jossa Jumala Jesajan kautta puhuu näin. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Eli se ydinviesti oli koko ajan se, että kansa kääntyessään ja huutaessaan apua, se saa sen armon, jota Jumala halajamalla halusi sille antaa ja sillä kansansa hoitaa. Historiasta ei voi elää tulevaisuutta, eikä tarvitse elää tulevaisuutta, mutta historiasta voi ottaa oppia. Toinen suuri profeetta, joka vaikutti Jesajan jälkeen 5- ja 600-luvun vaihteessa ennen Jeesuksen syntymää, samalla alueella tuolla Jerusalemissa ja sen ympäristössä, ja jonka kirja on meillä täällä luettavissa, niin hän sanookin tällä tavalla kansalle, joka on kääntänyt selkänsä siitä, miten voi menneistä ajoista oppia. Ja tuo viesti on näin Jeremian kautta luvussa 6. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin te löydätte rauhan. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Katsokaa, minne olette menossa. Valitkaa oikea tie. Niin se rauha, on se sitten yksilöllinen, joka on sisimmässä, jota me tietoisesti tai tiedostamatta etsimme, että meillä on levollinen ja rauhallinen ja turvallinen olo. Ja yhteiskunnallinen, joka on viesti tässä jässä profeetta Jeremialla. Ja miksi Jumala sieti kansansa? Miksi ne ikään kuin katkaisu välejä kokonansa? Ja tämän käyn sen takia, että se liittyy sitten siihen, mitä käyn Suomen kansan historiassa ja sen suhtautumisista esimerkiksi sodan aikana juutalaiskysymykseen. Jumala kun valitsi Abrahamin, te muistatte monet ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 12, kuinka Jumala kutsuu tuon kantaisän, Israelin kansan kantaisän nimeltään Abram vielä siinä vaiheessa. Hän sanoo, lähde maastasi, asuinsijoltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siis valtava lupaus kansasta, maasta ja kun me ajatellaan meitä pakanoita, siis että ollaan tuosta näkökulmasta. Siunaus, joka tulee kaikille kansoille. Kun Jumala valitsee Abrahamin, niin hän valitsee jo kansan ikään kuin välineen, jonka kautta hän tulee siunaamaan kaikkia kansakuntia maan päällä. Se on Jumalan valinta, kuinka erinomaisen ja kirkkaalla tavalla Paavali roomalaiskirjeiden luvussa 9, 10 ja 11 tuo tämän valinnan, tehtävän ja uskollisuuden kansansa kohtaa esille. Siis Uuden liiton puolella. Nyt Abrahamin annettu lupaus 3 lukua eteenpäin tuossa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 15. Jumala ei jätä ikään kuin Abrahamia pelkästään lupauksen varaa. Hän tekee jotakin mielettömän suurta. Hän lähtee, niin kuin tämän päivän arkeologia voi todistaa, kun hänen tulee kutsu. Sieltä Kaldean uurista kaupungista, jossa on kivetyt kadut, talot on lämmitettyjä, vesiklosetit. Siellä on, se on upea paikka. Hän on 5-vuotias ihminen. Häntä ei sanota turhaa uskoisäksi. Hän jättää kaiken ja lähtee tuntemattomaan, koska hän luottaa siihen, joka antaa lupauksen. Mutta luvussa 15, tuossa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Jumala kohtaa uudelleen Abrahamia, ikään kuin rohkaisee ja antaa jotakin valtavan merkittävää. Se oli meillä, olisiko ollut viikko tai kaksi sitten Jumalan palveluksessa, jossa kerrottiin siitä, että Abraham uskoi Jumalan lupaukseen. Ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelvolliseksi. Tuo termi, joka voidaan näin kääntää, Jumalalle kelvolliseksi. Ja miten se tuli, se kerrotaan tuossa luvussa 15. Hän sanoi, että katso taivaalle ja laske tähdet, jos siihen kykenet. Niin paljon on oleva sinulla jälkeläisiä. Ja sehän on totta. Kautta taas historia taaksepäin. Ja Abraham uskoi tämän ja se oli valtava luottamus. Hän oli 99-vuotias, eikä ollut vielä lasta. Ja Jumala katsoi hänen uskonsa vanhurskaudeksi, Jumalalle kelvollisuudeksi. Tottahan Abrahamikin luettiin se vanhurskaus, jonka Jeesus ansaitsee. Hän sai ikään kuin förskottia Jumalalta, Jumalalle kelvollinen tämän luottamuksen ja uskon kautta. Nyt Jumala jatkaa tuossa samassa luvussa 15 näin, että tämän maan minä annan sinulle ja sinun jälkeläisille. Nyt hän on siellä. Ja silloin Abrahamilla rupeaa niin kuin ikään kuin, että mistä minä tiedän? Hän sanoo, mistä minä tiedän, että minä saan sen omakseni? Ja silloin tapahtuu jotain semmoista, jota meidän tässä ajassa ja tässä länsimaisessa kulttuurissa on ehkä vaikea ymmärtää. Jumala sanoo, tuo 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhkynen ja kyyhkysen poika. Ja Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa. Ja tuo liittosanan merkitys, niin kuin nuo alkukielen ja kulttuurin tutkijoilta olen oppinut, se oli Abrahamille niin valtava vakuutus, koska se kertoi hyvin tiivistettynä siitä tuohon aikaan, kun liittoja tehtiin, että ehdottomasti täyden määräysvallan ja hallintavallan omaava lähestyy hänen alapuolellaan olevaa, tarjoaa liittoa, jonka toinen voi hyväksyä tai hylätä, ja hyväksyessään sen hän antaa täyden suojeluksensa ja ottaa turvaansa. Ja Abrahamille ikään kuin tuli, tämä on selvä juttu. Minä tulen saamaan tämän maankin, enkä pelkästään jälkeläisiä. Ja kun vielä mennään lukuun 22 tuossa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin siinä Jumala koettelee se tuttu kohta Abrahamia. Hän sanoi, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Mene ja uhraa hänet polttouhriksi Morjan vuorella, nykyisen Jerusalemin temppelialueen kohdalla. Tuo on käsittämätöntä, että Abraham lähti. Hänen luottamuksensa on ollut valtava, mutta mä en voinut hyväksyä sitä ennen kuin hebrealaiskirjeen kohdalla, siis mun tunne-elämä ei hyväksynyt. Luvussa 11, olin monta kertaa ehkä lukenut tuon kohdan jo aiemminkin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, Abraham uskoi, että Jumala on voimallinen, siis Iisakin, hänet kuolleistakin herättämään, ja niin hän sai hänet takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Näin siis hebrealaiskirje. Abraham vieressään luotti, että Jumala voi tämän pojan hänelle takaisin antaa. Jumalahan ei missään vaiheessa tahtonut Iisakia uhriksi, vaan Abrahamin sydämme. Se, että hän saa olla ykkönen tuon miehen elämässä. Ja Jumala sai sen, ja mitä tapahtuu? Luvussa 22 Abrahamille Jumala sanoo, koska näin teit, et kieltänyt ainukasta poikaasi, niin minä vannon itseni kautta, koska ei ole ylempää. Ja sitten hän sanoo, käytän tässä vuoden 38 käännöstä, joka seuraa paremmin alkutekstiä. Hän sanoo, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja Galatalaiskirjeen luvussa 3 Paavali kertoo meille kirkkaasti, mikä tuo siemen on. Ja hän sanoo näin, hänelle ei sanota sinun siemenissäsi ikään kuin monesta, vaan sinun siemenessäsi ikään kuin yhdestä, joka on Kristus. Lupaus, liitto ja vala täyttyy meitä kohtaavana. Evankeliumissa Kolkatalla Jumala siunaa kaikki, jotka turvaavat Jeesukseen, jokaista kansakuntaa ja jokaista yksilöä, tuota siementä. Mutta mitä Jumala teki tuon kansan kautta? Hän toteuttaa pelastavia tekojaan. Ja on hyvin mielenkiintoista se, että katsoo kansan historiaa. Monet hän ihmettelee tutkijatkin, miten se on edes olemassa. Noiden 2000 vuosia kestäneen hajannuksen jälkeen. Identiteetti, lähtökohta, muuttumattomuus ja se, että kansa perustetti sotahistoria on ollut yksi, mä en ole missään tapauksessa historian ammattilainen, mutta on sen harrastaja ja suurkuluttaja. Ja kun katsotaan sitä Israelin sotahistoriaa, joka on meilläkin esimerkkinä koulutuksessa, niin siihen tulee aivan samoja elementtejä kuin mitä meidän historiassa on olemassa. Tutkijat ja arvioijat ovat täysin menneet pieleen siinä, mitä tapahtuu. Kun Israel vaan selviää ja selviää. Mutta Jumala vie siis läpi sitä pelastussuunnitelmaa, käyttäen tuota kansansa välineenä Ja tämä vahvistaa siis Paavali roomalaiskirjassa luvussa 9, 10 ja 11. Ja vielä tuohon kansaan liittyen on se, että kun Jumala on, jos mä ajattelen pelastushistoriaa kokonaisuutena, niin siinä on ikään kuin kaksi huippukohtaa. Ja ensimmäinen on toteutunut. Ja se toteutui silloin, kun Jumala ratkaisi maailman syyllisyyskysymyksen Golgatalla. Ja toinen huippukohta odottaa vielä toteutumistaan. Ja se toteutuu yhtä varmasti, kun se ensimmäinen on jo toteutunut. Ja se toteutuu silloin, kun Jumala ratkaisee maailman valtakysymyksen Jeesuksen palatessa. Ja meille jo profeetta Sakaria, 520 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kertoo, missä se valtakysymys ratkaistaan. Ja se ratkaistaan Israelissa maassa, samassa paikassa, missä pelastun historian kaikki aikaisemmat ydinkohdat ovat toteutuneet, Jerusalemissa. Monet muistaa helätorstain tapahtumat apostolien teosta, se ensimmäistä luvusta, kuinka Jumala sanoo niille opetuslapsille, että kattelee taivaalle, kun Jeesus lähtee pilvessä ylös. Galilean miehet, mitä te sinne taivaalle katsotte? Tämä Jeesus, joka nyt otetaan ylös taivaaseen, on palaava kerran samalla tavalla, kun näette hänen taivaaseen menevän. Ja se on hyvin looginen sieltä vanhan liiton teksteistä jo läpi koko uuden liiton Jeesuksen eskatologisten tekstien ja Paavalin kirjeille ja Johanneksen ilmestyksen. Se on hyvin johdonmukainen Jumalan suunnitelma. Ja Sakaria kertoi, että hän palaa siihen samaan paikkaan vielä, Öljymäelle, kun hän ratkaisee maailman valtakysymyksen. Se on monta kertaa meille täysin abstrakti, se toteutumaton asia. Mutta se ei perustukaan siihen, miten me voidaan ymmärtää, vaan siihen, että me luotetaan niin kuin Abraham. Ja saadaan se siunaus. Ja ollaan siinä pelastuksessa mukana, jonka Jumala vie päätökseen. Tästä pelastuksen päätökseen viemisestä viimeinen kohta, johon mä Raamatussa törmäsin, joka rohkaisi katsomaan sitä, että pelastus on jo nyt niin varma, että me voimme luottaa siihen Jumalan armosta Kristuksen tähden. Mutta Jumala vie sen päätökseen. Ja se tapahtuu tuolla hetkellä, kun Jeesus palaa ja hakee omansa. Ja esimerkiksi Filippiläiskirjassa luvussa 3 Paavali kirjoittaa näin. Tästä tulee mieleen muuten nämä laulutkin kahden maan kansalainen ja muut, kun tuota kohtaa mietin. Paavali sanoo, me olemme taivaan kansalaisia. Hän sanoo, että me olemme nyt jo. Sitten hän jatkaa, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi. Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Eli hän vie päätökseen pelastuksen. Ja tuo Jumalan pelastushistorian suunnitelma, mitä hän on jo tehnyt, mitä hän tulee tekemään, se on ylivertainen ja valtava lahja. Sehän avaa meille valtavat näköalat. Meille on avattu joku sellainen ovi, joka luo turvallisuutta siihenkin hetkeen, kun ajallinen elämän katkee. Ja itse on eniten saanut oppia siitä, kun kuolevan ihmisen lähellä on saanut nähdä todeksi sen, kuinka tämä Jumalan toivon näköala kantaa, antaa rauhan, eikä tarvitse pelätä. Nyt me jaksetaan ja mennään, me ei ikään kuin tätä näkökulmaa oikein luuritakkaa, mutta sitten kun elämän rajallisuus on läsnä, tänäänkin puhuttiin Matti Saarnassaan siitä. Nämä asiat tulevat, on se sitten hattu esille eturintamassa tai kuoleman läheisyydessä, huomattavasti arvokkaammaksi. Mutta nyt jo Jumalan lapsi voi elää ja katsella siihen päämäärää. Jumala on varannut meille jotakin aivan erityistä. Jeesus on avannut tien sinne, kaikki tulee lahjaa uskossa vastautettavaksi. Kuinka turvallista kohdata itseä, toista elämää, tätä aikaa. Kaikkea sitä, mikä näkyy ja kuuluu. Myös iloja ja riemuja, joita Jumala meidän elämään antaa. Ja Jumala käyttää tuota kansaa välineenä, jonka kautta hän vie tämän loppuun saakka. Ja se ei perustu, että se olisi jotenkin erikoinen tai parempi, vaan että se on vain Jumalan valitsema, jos käytän tosiaan vähän kylmääkin sanaa, väline, jonka kautta hän vie eteenpäin. Ja jos tätä katsoo raamatuhistorian näkökulmasta ja lupausten näkökulmasta ja toteutuneissa asioissa ja yleishistoriasta, ne on helppo laittaa yhteen. ja tavattoman turvallista. Näin uskolla väittää. Mutta mennään siihen, miten Suomen historiassa Jumala on siunannut suomalaisia, joka liittyy myös tähän Israelin kytkökseen. Näin rohkeiden sanoa, ja siinä meidän ylipäällikkö Mannerheimin myös oli vahvasti läsnä. Ennen kuin mä siirryn siihen, niin otan yhden semmoisen näkökohdan vielä. Heitän mietittäväksi. Miksi Natsi-Saksassa vuonna 1941 heinäkuun viimeinen päivä Hitlerin toimeksiannosta Hermann Göring antoi Reinhard Heydrichille käskyn ruveta valmistelemaan lopullista ratkaisua? Heidät oli juutalaiset koottu kaikki pois jo valtakunnan johtotehtävistä, pankkialalta. Ne olivat koottuina gettoihin ja tuhoamisleirejä valmisteltiin. Miksi Saksan ollessa mahtavimmillaan fiksu kansa ottavat ohjenuoraksi tappaa kaikki juutalaiset? Yksikään historian kirja ei ole antanut vedenpitävää vastausta. Mennään 42 Berliinin ja Vannaseen kokoukseen. Saksa vielä edelleen mahtavimmillaan. Stalingradin taistelu, josta katsotaan toisen maailmansodan taitekohdan tapahtuneen, oli vasta 43 tammikuun viimeinen päivä. Siis nyt ollaan mahtavan Saksan aikana. Ja nyt 15 johtavaa natsia, jossa Himmler, Eichmann ja Heydrich etunenässä ja 12 muuta tekevät konkreettisen suunnitelman, että he 11 miljoonaa juutalaista keräävät tunnetun maailman alueelta, myös Suomesta 2300, palaan siihen myöhemmin, ja tuhoavat naiset, lapset, aikuiset. Sehän on käsittämätön tilanne. He on pois 42 kaikista tehtävissä. Silloin kun Jeesus nauritti ristille, Jumalan vastustaja ajatteli, että hän on voittanut. Ja Paavali antaa meille vaikka kolossalaiskirjassa esimerkin, mitä todellisuus tapahtui, kun Jeesus kuolemalla kukisti vastustajansa saatanan. Hän sanoi, että hän asetti julkisen häpeän alaiseksi kaikki ne vallat ja voimat, jotka häntä vastustaa, ja Jumalan lapsi saa olla turvassa kaikilta siltä taistelusta, mitä näkymättömässä maailmassakin käydään, koska Jeesus on se kilpi ja turva, niin kuin tuossa viimeisessä viidessä kirkossa laulettiin. Mutta miksi tämä kansa on tämmöisen vainon kohteena? En hetkeäkään itse epäile Jumalan sanan ilmoituksen edessä, etteikö hänen vastustajansa tekisi edelleen kaikkea, että ei ole maata, että ei ole kansaa, että ei Jumala voisi viedä päätökseen sitä pelastushistoriasuunnitelmaa, joka vielä odottaa toteutumistaan ja joka tapahtuu Jerusalemissa ja Israelin maassa. Näin uskon Jumalan ilmoituksen tähden. Ja se, mitä on tapahtunut, vahvistaa ja rohkaisee uskomaan siihen entistä enemmän. Tähän palaan sitten, kun nyt siirryn tähän Suomen osuuteen. Eli Suomen kansan vaiheessa. Ja aloitetaan ihan itsenäisyyden alkuhämäristä. Suomi itsenäistyi 6. päivä joulukuuta 1917 ja oli vaikeat vaiheet. Ensimmäinen maailmansota oli käynnissä, Neuvostoliitto oli hajonnut, bolshevikit ottivat valtaa ja kansakunnalla itsellä oli verinen veljessota. Mannerheim kutsuttiin tänne johtajaksi ja selvittiin sitten valkoiset selvisi voittajaksi ja Mannerheim erosi sitten valkoisen joukkojen komentajatehtävistä. Ja miksi? Veijo Meri kirjassaan Suomen marsakka C.G. Mannerheim kertoo esimerkiksi tästä. Hän vaati, että Suomen valtiojohto vaihdetaan, koska ovat liian saksalaismielisiä, koska Mannerheim tiesi ja näki, että Saksa tulee häviämään ensimmäisen maailmansodan. Häntä ei kuunneltu. Hänen tapansa oli se, että okei, antaa olla sitten. Hän muutti Tukholmaan. Lähti pois koko Suomesta. Nyt kävi juuri niin kuin Mannerheim oli ilmoittanut, ja Svinhuvud joutui eroamaan, hallitus vaihdettiin ja piti saada sellainen mies valtion hoitajaksi, sillä ei ollut vielä presidenttiä, joka saa luottamusta, nauttii luottamusta voittajavaltiolta. Ranska ja Englanti, ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot, eivät olleet tunnustaneet vielä Suomen itsenäisyyttä. Sitten tapahtuu 12. päivä joulukuuta 1918. Mannerheimia pyydetään Suomen valtiohoitajaksi. Ikään kuin häntä koipien välissä lähestytään. Hän suostuu tähän. Hän on Ranskassa. Hän saa heti Ranskan ja Englannin tunnustamaan Suomen itsenäisyyden, joka oli erittäin tärkeä. Siitä pärkyä sitten paljon muita. Sen jälkeen hän toi tullessaan Turkuun, Tukholmasta, laivalastillisen viljaa maahan, jossa oli puutetta leivästä. Mutta se, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin on harvemmin esillä historian kirjoissa. Ja iloitsin siitä, kun tämän sain lukea ensimmäisen kerran Veijomeren kirjasta Suomen marsalkka C.G. Mannerheim. Tämä on VSOYn kustantama 1988 kirja. Ja tällä tavalla Veijomeri kertoo, mitä Mannerheim teki ensimmäisenä, kun hän tuli Tukholmasta Turkuun. Mannerheim toimii näin. Saapuessaan Suomen Turkuun valtionhoitaja kenraaliluutnantti Mannerheim meni arkkipiispa Gustav Johanssonin luo ja pyysi, että tämä siunausi hänet valtionhoitajan toimeen. Menettely oli Suomessa tuntematon. Mannerheim polvistui arkkipiispan eteen ja tämä laski kätensä hänen päänsä päälle ja lausui rukouksen. Hän pyysi, että tämä vastuualainen toimi suoritettaisiin Jumalan kunniaksi ja isänmaan onneksi. Välittömästi sen jälkeen Mannerheim matkusti junalla Helsinkiin. Kuka on polvillaan arkkipiispa edessä? Chevalier-kaartin, keisarinnan kaartin komentaja, johtava upseeri, kaukoidän tutkimusmatkailija, Japanin sodan veteraani, tsaarin armeijan divisionon komentaja ensimmäisessä maailmansodassa, myöhemmin armeijakunnan komentaja tuossa samassa joukossa, valkoisen kaartin johtaja, Suomen valtiohoitajaksi valittu. Hän on nöyrä mies. Hän polvistuu ja pyytää. Hän on vajaa mies, hän teki virheitäkin, mutta alusta saakka Jumalan hyvä käsi ja hänen lupauksensa olivat hänen toimissaan mukana. Hänellä oli hyviä esikuntia, hänellä oli hyviä lähellä olevia ihmisiä. Hän oli nöyrä kysymään apuakin, vaikka oli yhtä vajavainen monessa suhteessa kuin me kuka hyvänsä meistä. Mutta Jumalan siunaus lähti jo sieltä liikkeelle. Mä muistan, mä luin tämän joskus 2000-luvun puolivälissä tästä kirjasta, ja oli sitten Härsilässä tuossa Saarenkankaalla. Meidän lapset on kavereita, Miika, Juha ja Jaakko Härsilän pojat on hyviä kavereita Miikalle, ja siellä oli sitten rippijuhlat, ja mekin saatiin kutsu tuonne rippijuhlaan, ja mentiin sitten Härsilän kotiin. Kerroin tämän sitten innossani, koska tämä oli mulle löytö, kun mä ajattelin, että mä en ole tämmöistä mistään kirjasta aikaisemmin lukenut, niin Jussi Mäntymä, tuo lämpöä säteilevä körttirovasti, tuli silmät kyynelissä ja sanoi, että hän oli 10 vuosia sitten piispankokouksessa avustajana. Ja illalla piispalassa, jonne kutsu tuli, silloinen piispa näytti huoneen ja penkin ja kaiken, mitä siellä tapahtui. Mä ajattelin, että jes, Veijomeri ei ole hukassa lähteinensä, vaan se on totta. Ja kuinka sitten monet asiat ikään kuin saa vaan tukea siihen, että me puhumme talvisodan ihmeestä ja jatkosodan torjuntavoitosta. Ja siirrytäänkin talvisodan alkuvaiheeseen. 30. päivä marraskuuta syttyi vuonna 39 talvisota, niin kuin tiedetään, ja kansakunta oli suuressa ahdingossa. Ja meidän presidenttinä oli silloin Kyösti Kallio. Ja Kyösti Kallio lähestyi tällaisella kehotuksella Suomen armeijaa. Mä olin tavattoman iloinen, kun mä näin tämän silloisen ilmastokoulun johtajan huoneessa, missä menin käymään 90-luvulla. Se oli pantu raameihin kopio tästä Kyösti Kallion kehotuksesta Suomen armeijalle. Se kuuluu siis näin, miten presidentti lähestyi. Mä aina haluan, että tulisi sekä ajatuksia siihen, että miten tänä päivänä me voitaisiin elää ja olla lähtien valtion johdosta aivan tänne rivikansalaisiin saakka. Ja tällä tavalla kuuluu tämä Kallion kehotus joulukuussa 39. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa, että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Ja sitten siteraus vanhemman käännöksen Kirkkoraamatun mukaan. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Siis tämä Sanalaskujen kirjasta luvusta 14. Näin siis Kallio lähestyy Suomen armeijaa, Suomen kansaa. Avuksesi huudan minua hädänpäivänä. Mä tahdon auttaa sinua. Ja sinun tulee kunnioittaa minua. Se psalmi 50, 15 tämän Kirkkoraamattu 3.8 mukaan. Jumalan apua pyydeltiin. Jos tutustutte tuolla Raamatussa, että miten, minkä näköinen kansa on Israelin historiaa. Viittaa vielä sinne. Kuningas Salomon jälkeen, vuonna 930 noin ennen Jeesuksen syntymää, tuo Israelin valtio hajosi kahteen osaan. Tuli pohjoinen Israelin kuningaskunta, jonka muodosti 10 heimoa, ja se oli siellä Galileassa ja Samariassa, ja sen pääkaupunki oli sitten loppujen lopuksi Samaria. Ja etelään muodostui kahden muun heimon muodostava Juudaan kuningaskunta, jonka muodosti Juudaan ja Benjaminin sukukunnat ja pääkaupunki Jerusalem, siitä vähän sinne koilliseen, Jerusalemin ympäristö idästä länteen ja siitä etelään. Ja nyt tämän jakautuneen kansan historia kerrotaan meille ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvusta 12, koko toinen kuningasten kirja ja ensimmäistä aikakirjasta luvusta 10 eteenpäin. Ja se lähtee melkein poikkeuksetta niin, että minkälainen kansan johtaja on. Niin sellainen on kansa. Eli me oikeasti tarvitaan esikuvia. Meillä pitää olla sellaisia esikuvia, jotka rohkaisee ja ikään kuin antaa ja näyttää latua. Ja jos ne on oikeita ne esikuvat, ja nyt mennään Raamatun ilmoituksien näkökulmaan. Ne tuovat sen siunauksen ja sen rauhan, jota me pohjimmiltaan kyselemme ja etsimme, ja joka luo eheyttä ja turvallisuutta. Ja näin siis näitä kyselivät Mannerheim, tätä kyseli Kallio. Ja nyt menen tähän juutalaiskysymykseen, jonka tähden kävi aika pitkään läpi tuota välinettä, jota Jumala käy ja käyttää pelastushistoriassa, eli juutalaista kansaa. Ei sen tähden, että se olisi jotenkin parempi, vaan sen tähden, että hän on vaan valinnut. Ja se on joutunut kärsimäänkin sen tähden, että se on kääntänyt selkänsä. Ja Jumala on kuitenkin uskollinen, koska hän on antanut lupauksen, liiton ja valan. Ja mikä on Jumalan ehkä kaikkein eniten turvallisuutta Jumalan lapselle luova ominaisuus? Uskollisuus. Se, että häneen voi luottaa. Hän ei ikinä voi muuttaa sitä, jonka hän on ehdoitta luvannut. Ja nyt, kun vuonna 1941 tehtiin tämä viimeinen ratkaisu, eli lopullinen ratkaisusuunnitelma, ja ruvettiin kokoamaan juutalaisia Euroopasta näille tuhoamisleireille, ensin gettoihin, sitten tuhoamisleireille. Tietoja siitä, niin kuin tiedetään, tuli Suomeenkin, että juutalaisia kootaan. Ja silloin Jumala laski sellaiselle, tässä tulee tämä kristittyjen yhteinen toiminta Suomen historiassa yhtenä kohtana hyvin esille, sellaisen helluntai-vankilasaarnaajan, kun Aarne Ylpön sydämelle Opadian kirjan kohdan. Tämä Aarne Ylppö on arkkiatri Arvo Ylpön veli, eli tämän kuuluisan lastenlääkärin veli. Ja tämä Aarne Ylpön sydämelle Jumala laski tällaisen kohdan, kun tietoja tuli näistä vaatimuksista. Ja hän meni ja luki tämän Erkki Kailalle, silloiselle arkkipiispalle. Ja tämä Opadian kirjan kohta kuuluu näin. Älä ilku Juudaa sen häviön päivänä, älä herjaa sitä ahdingon aikana, älä tunkeudu sisään kansani porteista sen onnettomuuden aikana. Älä muiden joukossa katsele ivallisesti kansani hätää sen onnettomuuden päivänä. Älä kajoa sen omaisuuteen onnettomuuden päivänä, älä väijy pakoteitten varsilla pakoon pyrkivien turmana. Älä luovuta Juudasta paineita taka-ajajien käsiin ahdingon päivänä. Lähellä on Herran päivä, lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet veljellesi tehnyt, niin myös sinulle tehdään. Sinulle maksetaan tekojesi mukaan. Ja tämä teksti sai Aarne Ylpö liikkeelle ja luki sen Kailalle. Ja kerrotaan, että Mannerheim ja Kaila kävivät keskustelun tästä juutalaiskysymyksestä. Ja Kailan viesti Mannerheim oli lisäksi se, jonka hän otti tämän lisäksi Sakarian kirjan kohdasta luvusta 2, jossa Jumala ilmoittaa nyt pelastushistoria suunnitelman läpivientiä ajatellen. Joka koskee hänen kansansa, se koskee hänen silmäteräänsä. Mä sain konkreettisen niin kuin ikään kuin kuvan, että kuinka herkkään asiaan puututaan silloin, kun mennään puuttumaan siihen suunnitelmaan, mitä Jumala vie läpi, kun hän siunaa kaikkia kansakuntia maan päällä ja vie pelastuksen päätökseen saakka, joka liittyy Jeesuksen paluuseen ja siihen liittyviin muihin vaiheisiin. Mutta Raamattu raottaa, jotka avautuu sitä mukaan, kun ne toteutuu. Näin uskallaan ajatella. Ja mä joudun lopettamaan meidän kissa, joka oli ikävä asia. Anopin kanssa oltiin siellä Anna-Liisan kanssa ja se oli lapsille rakas ja se tuntui pahalta itsestäkin. Sitten kun Peltonen, kun tämä eläinlääkäri meillä Lapualla on, joka on pitkään vaikuttanut ja hän sitten antoi sen nukahtamispiikin ja kun hän kokeili sitten, että onko se kuollut, niin hän painoi sitä silmäterää. Mä kysyin sitten, että miksi sä noin teit? Ja hän sanoi, että jos se on narkoosissa, se reagoi aina. Mutta jos siitä on henki lähtenyt, se ei reagoi. Koska se paikka on ylivoimaisesti herkin paikka, mikä on ulkoneva, on sitten eläin tai ihminen. Tämä kohta tuli väkevästi mieleen, kuinka Jumala käyttää vertauksessaan äärimmäisen herkkää aluetta. Silloin kun hänen suunnitelmiinsa, ja mitä suunnitelmia ne vielä ovat, pelastavien tekojen, armon tekojen suunnitelmia. Hänen hyvyyttänsä, mitä hän vie läpi. No sitten tapahtuu niin, että Hitler tulee yllätysvierailulle Immolaan silloin 42 kesäkuun 6. päivä, kun Mannerheim täyttää 75 vuotta. Silloin on käyty jo jotakin keskusteluja, semmoisia lähteitä ei ole, että rohkenen sanoa tässä, että mitä ne on. Mutta sitten kun Himmler tulee Suomeen heinä-elokuun vaihteessa, samana vuonna 42. Ja hänen tehtävänähän on, niin kuin hän itse oli ilmoittanut, tarkistaa vuoristojääkärit, iso armeija, joka on Lapissa yksi divisiona myöhemmin sitten siellä Viipurinlahdella suurhyökkäyksen aikana. Ja lentosasto Kuulumeen. Nämä hyvin merkittävät asiat, jotka vaikutti Suomenkin selviytymiseen, vaikka lopussa kääntyikin vastaan sitten tuon Lapin sodan vaiheessa. Mutta Himmlerin varsinainen tehtävä oli pyytää Suomen 2300 juutalaista tuhottavaksi sinne Puolaan ja Baltian maihin, missä näitä leirejä oli. Auschwitzen oli se päänäyttämä, missä näitä tuhoamisia tehtiin. Ja kun Mannerheim, tämä saatiin selville sillä, että kun oli päivällinen Himmlerillä suomalaisen valtuuskunnan kanssa, niin Himmlerin huonetta vartioinut saksalainen sotila saatiin houkuteltua Krokille asiveliiden nimissä. Ja suomalaiset tiedustelumiehet tutkivat tämän Himmlerin laukun. Ja siellä oli 2300 juutalaisen nimi. Ja näitä Himmler tuli pyytämään. Muuten nämä listat ovat näkyvillä Vannaseessa siinä kartanossa, mistä kokousti tämä natsiporukka tammikuun 20. päivän 42 ja teki tämän käytännön suunnitelma ja tehtävien jaon. Nämä listat 11 miljoonaa juutalaista ja Suomen 2003 juutalaisen lista on siellä nähtävissä. Liittoutuneet saivat ne käsiin, natsit eivät kaikkia kopioita kerinneet polttaa ja ne on tänä päivänä museossa nähtävillä, että tämmöinen hirveys voi olla totta silloin kun pimeys saa valtaa. Ja nyt sitten, niin kun Mannerheimille kerrottiin tästä, että mitä Himmler tuli tekemään, niin kerrotaan, että hän on sanonut, että vain ainoastaan minun kuolleen ruumiini yli lähtee yksikään saksalainen sotilas, heidän perheenjäsen tai omasensa. Yksikään ei lähde. Ja saksalaisia palveli 350 Suomen armeijassa. Yksi majuri, juutalaisia palveli Suomen armeijassa 350, yksi majuri, muutama kapteeni. Ja muun muassa Raatteentien tehtävissä oli osastonjohtajina kaverit, jotka menestyivät loistavasti, jotka olivat juutalaisia joukonjohtajia, Suomen juutalaisia. Ja näin Rangel lähti mukaan pääministerinä tähän. Tanner oli mukana ja tapahtui ihme. Siis Saksan ollessa voimissaan Suomen asevelivaltion pyyntöön ikään kuin suostuttiin, eikä vaatimuksia esitetty. Ulkomaan lehdistö kirjoitti kymmeniä vuosia myöhemmin siitä kummallisuudesta, että juutalaisilla oli oma synagoga rintamalla, koska Mannerheim antoi niiden harjoittaa omaa uskontoa. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Mitä nämä johtajat teki, mitä Mannerheim teki tässä tilanteessa? Kunnioittivat sitä viestiä, joka tuli Kailan kautta Jumalan sanasta, joka tuli kristittyjen yhteisten toiminnan kautta Arne Ylpon kautta. He kunnioittivat ja he saivat kokea sen ihmeen, että se kantoi se päätös, vaikka se tuntui täysin hullunkuriselta, ja se toi sen siunauksen yhtenä niistä elementeistä, mitä sodan aikana tehtiin, kun huudettiin Jumalan puoleen. Mun isä on kaksinkertainen evakko, lähtenyt Karjalasta. Hän kertoi siitä herätyksestä, mikä erityisesti Manksin johdolla täytti kirkot, koulut Karjalassa tuohon aikaan, kun Suomi oli vaikeuksissa. Kodeissa rukoiltiin, käännyttiin Jumalan puoleen ja saatiin kokea se siunaus. Näin siis Mannerheim hänen johdollaan ja 8 kappaletta näitä juutalaisia luovutettiin sitten myöhemmin marraskuun 6. päivä. Ja se tuli Valpon eli valtion poliisin toimesta. Siinäkin Mannerheim oli eri mieltä, mutta ei lähtenyt puuttumaan siihen tarkemmin, koska ne eivät olleet Suomen kansalaisia. Ne olivat Suomeen paineita juutalaisia. Se ei tee yhtään oikeutetummaksi sitä, että heidät luovutettiin. 7 tuhottiin Auschwitzissa. En tiedä, elääkö vielä yksi Jerusalemissa. On elänyt pitkään. Joku aika sitten. Eli Jumalan, meidän kansanjohtajat ja kansakunta on kunnioittanut Jumalan ilmoitusta. Meidän kansa on saanut siunauksen. Ja Jumala ei ole muuttunut. Ei miksikään. Hän on edelleen sama Jumala, joka kuulee rukouksia. Hän kysyi meiltä, luotetaanko me. Ja olen ollut vähän surullinen siitä, että meidän kirkon rukouksesta on poistettu se, mikä aina aikaisemmin oli, että me rukoilemme Israelin kansan puolesta, sun omaisuuskansan puolesta, tästä näkökulmasta. Ja meidän presidenttimme puolesta. Me rukoillaan meidän valtionjohtajien puolesta, niin kuin tänäänkin, joka on ihana asia. Mutta aivan näitä tällaisia konkreettisia asioita. Mä näytän yhden sellaisen käytännön esimerkin, joka liittyy sitten niihin miehiin, jotka avasivat niitä mahdollisuuksia, että me saadaan tämä sukupolvi elää tässä itsenäisessä Suomessa, joka on saanut kokea kansakuntana Jumalan siunausta vaikeissa olosuhteissa. Ja jota uskon, että Jumala tahtoo antaa hänelle meille vienäkin. Eli kysymyksessä on Pelkosen niemen taistelu, joka käytiin 16. vai 19. päivä tuolla Pelkosen niemellä. Ja sitä pidetään yhtenä talvisodan ihmeistä. Mulla on ollut toinenkin, mutta kello käy, niin mä en tuota toista planeetta näytä kannakselta sitten enää. Eli tässä on muistomerkki, jolla on käynyt heinäkuussa ja syyskuussa ryhmän kanssa. Tämä on puhutellut mua paljon. Tämä on Ensio Seppäsen professorin veistämä muistomerkki Pelkosenniemen kylästä, vajaa 10 kilometriä pohjoiseen päin, tuolla taistelualueen läheisyydessä. Ja tämä muistomerkki paljastettiin 1964. Ja nuo miehet oli, ja tutkijat oli etsineet, että mikä aikaan sai sen ihmeen, että tuo huonosti varustettu, kouluttamaton joukko, joka oli lukumääräisesti niin alakynteinen. Tänä päivänä tiedetään tarkkaan, kun arkistot on auki molemmilla puolilla, eli Venäjällä ja Suomessa. Tutkijat saavat materiaalit. Niin se joukko, joka siellä Venäjällä oli, se oli laadullisesti ja koulutuksen kannalta, se oli Valko-Venäjältä muistaakseni, ja sitten lukumääräisesti ylivoimainen. Ne miehet, kun tekivät tämän muistomerkin, ne hakkautti siihen tuon tekstin, ehkä näkyy vähän huonosti, tuossa vasemmalla alhaalla, tässä auttoi Herra. Se oli niiden miesten uskon tunnustus. Toinen tämmöinen löytyy Mäntyvaarasta Suomesta, Kemijärven, sitä Kuusamon päin parikymmentä kilometriä. Siellä on isot kartat ja muut, jossa on iso paasi ja iso teksti, jonne nämä miehet on jälkeenpäin menneet ja laittaneet sen tunnustuksensa, kun ovat sen ihmeen edessä, joka ei olisi pitänyt pystynyt tapahtumaan. Ja mä näytän tämän ihan lyhyesti, kuinka tämä eteni tämä taistelu. Eli oikealta tullaan rajan yli, se tulee venäläinen vahvistettu divisiona, joka tarkoittaa, että sen vahvuus on vähän vajaa 20 000 miestä. 55 panssarivaunua, tykistö yli 70, granaatinheittimiä lähes yhtä paljon. Ja ennen kaikkea tuo panssarivaunuaseistus, kun suomalaisilla ei ole edes panssaritonta aseita tuossa tilanteessa. No etenee hyvin nopeasti, siis 30. päivä 11. marraskuussa tullaan raja yli ja mennään Sallaan, joka on tuossa, mistä nuoret hajautuu. Ja siellä ollaan jo joulukuun 9. päivä. Ja tuossa se vaihtuu, jakautuu kahteen taisteluosastoon, tuo neuvostoliittolainen vahvistettu divisio numero 122. Sitä on vahvistettu Arkangelista olevalla vuoristojääkäreillä, kovalla porukalla. Ja se lähtee osa kohti Savukoskea ja tuonne Koilliseen, Luoteeseen anteeksi, ja osa sitten lähtee länsi-lounaaseen Märkijärven kautta kohti Kemijärveä. Ja 16. päivä joulukuuta tuolla ylhäällä nuolen kärki vasemmalla ollaan Pelkosenniemellä ja tulee ensimmäiset taistelukosketukset. Ja kun panssarit tulee vastarannalle, tulee pakokauhu suomalaisille. Jokainen voi ymmärtää, ei mitään aseita, millä voi torjua. Siellä oli huollon puolella ja kuormastus varsinkin, niin juostiin kartuun ennen kuin siellä sitten joukonjohtajat sai pysähtymään sen tilanteen. Hyvin paljon samoja elementtejä kuin mitä oli sitten heinäkuussa 44 suurhyökkäyksen aikana. Kesäkuussa 44 alkuvaiheessa. Ja tuonne Pelkosenniemelle on muutama päivä aikaisemmin tullut sellainen joukko, kun jalkaväkirykmentti 40. Sitä johti majuri jääkärimöri Armas Perksalo tuota joukkoa. Siinä oli 3 pataljoonaa, josta ensimmäinen sitoutui heti taisteluun, toinen mennessään kohti Pelkosenniemen taistelukohtaa tuota vasemmalla olevaa nuolenkärkeä, ajautui reitiltä vähän syrjään, ja kolmas ryhmitty sitten tuonne Pelkosenniemen länsipuolelle, ja lähti sieltä suorattamaan koukkausta tuo sininen kaareva nuoli oikealle, tuon Pelkosenniemen lossin pohjoiskautta Kitisen ja Luidon yhtymäkohdasta. Ja tämä oli yksi pataljoona, ja se ryhmittyi vesisateessa. Tämän kertoo siis monet historian lähteet. Vettä satoi joulukuun 18. päivä pimeässä, ja sitä johti kapteeni Suoranta. Ja se joukko lähti sitten kiertämään tuon nuolen, kaareva nuoli tuossa Pelkosenniemen yläpuolella. Se menetti kaikki radioyhteydet. Ja muutamassa tunnissa, tai hyvin nopeasti, pakkanen laski miinus 40 asteeseen. Ja tuo miinus 40 asteen laskeva pakkanen teki tuon neuvostoliittolaisen puna-armeijan joukko-osaston hyvin pitkälle taistelukyvyttömäksi. Mutta ei tuota pientä porukkaa, jolla oli tumput, lämpimät jalkineet. Ja ne sai pienellä porukalla ylivoimavoiton. Ja Saijaan saakka, missä on tuo poikkiviiva, sininen nuolenkärki ylhäällä, keskellä, sinne pakeni hyvin nopeasti tämä puna-armeijan taisteluosasto. Okei, talvisodan historia numero 3 kirja esimerkiksi kertoo, että luonnonvoimat puuttuivat peliin. Näinhän se on. Mutta mä muistan, kun mä luin sen ensimmäisen kerran, hän sääti ja ilmat säätää. Mitä tapahtui? Tämä on yksi niitä helmiä, kun paljon oppii muilta. Mitä löysin, kun lueskelin historiaa. 17. päivä, eli vuorokautta ennen, Kyösti Kallio ja hänen puolisonsa Kaisa Kallio kehottaa Suomen kansaa rukoilemaan. Ollaan hädä edessä. Tilanne on erittäin vaikea. Vuorokausi siitä. Lapissa saadaan voitto ja odotan niitä tutkimuksia, jotka pitävät tätä edellytyksenä sille, että meillä oli Suomussalmen tasalla edellytykset pärjätä. Jos tuo suunnitelma olisi toteutunut, se olisi Kemijärven kautta edennyt. Siis pohjoisen joukko-osasto ja etelän joukko-osasto ollut Kemijärvelle yhdistynyt. Siinä oli näiden suunnitelma. Ja sen jälkeen Rovaniemen kautta Tornioon ja elintärkeät maayhteydet poikki Ruotsiin. Talvi ja meret jäässä. Nämä miehet koki niin voimakkaasti, että he menivät ja hakkauttivat muistomerkkiä. Tämä jääkäri rykmentti 41. pataljoona. Tässä auttoi Herra. Meillä on rukoukseen kuulua Jumala. Hän on antanut ihmeitä. Ja tänä päivänä Mä kyselen, onko meillä sama kunnioittaminen Jumalaa? Kuullaanko me hänen tahtonsa ja äänensä? Tahdotaanko me vajaina, heikkoina, syntisinä kuunnella häntä, noudattaa hänen tahtoansa? Hän ei vaadi täydellisyyttä, vaan sitä, että hän saa olla Jumala. Ja hän haluaa siunata, halajamalla siunata, niin yksilöä kuin yhteiskuntaakin. Mä lopetan tilanteeseen, jossa oli 17. päivä kesäkuuta tänä vuonna seurasin sitä presidentti Sauli Niinistön järjestämää turvallisuuspoliittista seminaaria Kultarannassa Turussa. Siitä oli ajankohtaisohjelmat sitten TV:ssä ja uutislähetyksissä. Ja tuossa Niinistöhän pyysi 100 asiantuntijaa, että nyt mietitään tätä vaikeaa aihetta, että miten Suomea pitää johtaa liittyen tähän turvallisuuspoliittiseen näkökulmaan. Siihen liittyy liittoutumista ja muut ja niin edespäin. Ja kun mä illalla sitten, mulla on tapana lueskella iltasi, ja mä olin sitten menossa tällä kertaa ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 12. Ja mä aloitin sen lukemisen sitten illalla tuon ohjelman katsomisen jälkeen. Ja harvoin joku asia niin kuin pysäyttää, ja se tuntuu niin kuin täällä niin kuin ihon alla. Että oikein niin kuin tuli semmoinen, että se niin kuin pysähdytti ja se tuntui ja samalla käänsi semmoiseksi huokaukseksi ja rukoukseksi sen, että tämä voisi olla totta ja me ymmärrettäisiin ja saataisiin tällaisia neuvonantajia. Tämä ensimmäinen aikakirja luku 12 kertoo tilanteesta, jossa David on joukkoonensa kanssa Hebronissa. Heillä on Saulin joukkoja vastaan tappelut vielä käynnissä, mutta Saulin porukoista siirtyy jo tulevan Israelin kuninkaan Daavidin joukkoihin eri sukukunnista miehiä taistelemaan, ja sitten selvitetään, että minkälaisia nämä miehet on, mikä on niiden erikoisala, mitä he osaavat. Ja tässä mä luen tämän 38 mukaan, kun se tuo vielä paremmin tämän ajatuksen esille. Mulla on itsellä tämä nykyinen käännös, mutta nyt olen tänne pannut tämän vanhemman. Ja tässä kohti kerrottiin isaskarilaisista näin. Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Ja mä ajattelin, että voi Jumala, anna meille ymmärrystä käsittää tämä aika. Ja se armo, että me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä. Ja tässä uskon, että Jumalalla on oma rohkaisu ja tukensa erityisesti hänen sanansa kautta, jota hän kutsuu myös kunnioittamaan. Rukollaan yhdessä. Tavallinen isä, me kiitetään siitä, että sä oot antanut siunauksen aikoja tälle kansakunnalle. Aivan erityisellä tavalla ilmestynyt niihin vaikeisiin tilanteisiin, jossa mahdottomasta asiasta on tullut mahdollinen. Tästä me annamme kiitoksen sinulle ja kaikille niille miehille ja naisille, jotka ovat kääntyneet sun puoleen, uhranneet itsensä. Herra, me rukoillaan, anna meille se armo, että me saisimme kokea niitä siunauksen aikoja, jotka sä tahdot vuodattaa meille yksityisille ihmisille ja kansakunnille. Me kannamme meidän presidentti Sauli Niinistön, puolensa Jenni Haukion, nämä on valtioneuvoston hallituksen eduskunnan, meidän kirkkomme, kaikki kristilliset seurakunnat. Jeesus, ilmesty sinä vaikka yöllisessä näyssä tai unessa, niin että sinun hyvä tahtosi ja se siunaava armo, jota tahdot lahjoittaa, olisi läsnä ohjaamassa ajatuksia pohjalla, kun ymmärryksellä, minkä olet antanut, tehdään päätöksiä. Isä, Jeesuksen nimessä me rukoilemme, nimesi kunnian tähden kuule meitä. Tänä myös rukoa rauhaa Jerusalemiin, siunaamme tuota sinun suunnitelmaa, jota Israelin kautta viet. Anna kaikkien juutalaisten ja arabikristittyjen heidän keskinäisen veljeyden olla todistuksena siitä, että sinä rauhan ruhtinas, sinä luot rauhan ihmisten välille. Kaikkia noita seurakuntia vahvistana evankeliumin edetänä, neuvottele viisautta tehdä oikeita ratkaisuja ihmisten parhaaksi. Ole kiitetty ja ylistetty elävä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Mä pyytäisin laulamaan vielä tähän loppuun laulun Heikin ja Pentti ja Maria Säestää. Tämä on, laulu on Hilja Aaltosen laulu myös. Otin sen tämän teemankin takia tähän sekä tämän viikon teeman takia. Ja tämä on isänmaalle tämä laulu. Ja sen verran haluan kertoa, että tämä Hilja Aaltonen, hänhän koki, että Jumala antoi hänelle tämmöisiä näköaloja, jotka liittyy Suomen kansan eri vaiheissa tapahtuviin asioihin. Ja hän on nähnyt semmoista, joka on toteutunut. Ja mä oon aika kriittinen monta kertaa, kun kuulee sellaisia ikään kuin profeetioita, jotka avaa tulevaisuutta. Mutta ne, jotka toteutuvat, Raamattu kertoo, että niitä kannattaa vähän olla niin kuin korvalla. Ja tämä Hilja Aaltonen on sellainen nöyrä palvelija, johon kautta myös asioita on tapahtunut. Ja se niin kuin tämän armollisen ja Jumalaan luottavan sisällön lisäksi rohkaisee niin kuin kuuntelemaan tätä, ja samalla se on rukousta ja kääntymistä hänen puoleensa, joka on jo auttanut ja tahtoo edelleen meitä auttaa ja siunata. Eli isänmaalle Hilja Aaltonen. Tämä Hannu Huhtala on nämä kaikki nämä viimeisimmät laulut säveltänyt ja sovittanut, joka paljon muidenkin hengellisten laulujen laulajien lauluja sovittaa ja säveltää. Ja ehkä minulle on tuttu se CD, jossa Nina Åström näitä lauluja sitten tulkitsee. Ja tämä on tuolla CD:llä myös tämä isänmaalle, niin kuin oli tuo Anna Sade, Jumala.